Petrus autem et Ioannis ascendebant in templum ad oram orationes nonam. Et quidam vir qui erat Claudus ex utero matris sui baeulabatur, quem ponebant quotidie ad portam templi, che desitur speciosa ut peteret elemosinam ab introiuntibus in templum. Is cum vidisset Petrum et Ioannem incipientes introiri in templum, rogabat ut elemosinam accipiret. Intuins autem in eum Petrus cum Ioanni dixit, respici in nos, ad ille intendebat in eos speranse alicid accepturum apeis. Petrus autem dixit, argentum et aurum non est mii, quod autem habeo, hoc tibi do, in nomine Jesu Christi Nazareni, surge et ambula, et ad preensa ei manu dextera, ad levavit eum et protinus consolidati sunt vasi secus et plante, et exiliens stetit et ambulabat, et intravit cum illis in templum ambulans et exiliens et laudans dominum, et vidit omnis populus eum ambulantem et laudantem deum. Cognoscebant autem illum coniam ipsi erat qui ad elemosinam sedebat ad speciosam portam templi, et impleti sunt stupore et extasi in eo quod contigerat illi. Cum tenerit autem Petrum et Ioannem, concurrit omnis populus ad eos ad porticum qui appellatur Salomone stupentis. Videns autem Petrus respondet ad populum, viri Israelite, quid mira mini in hoc, aut nos quid intue mini, quasi nostra virtute aut pietati faserimus un cambulari? Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob, Deus patrum nostrorum, glorificavit filium suum Jesum, quem voscidem tradidistis, et negastis antifaciem Pilati, quod dicanti illo dimiti. Vos autem sanctum et custum negastis, et petistis virum homicidam donare vobis. Auctorem vero vite interficistis, quem Deus suscitavit a mortuis, cucus nos testis sumus, et in fide nominis ecus, un quem videtis et nostis confirmavit nomin ecus, et fides que per eum est dedit integram sanitatem istam in conspectu omnium vestrum. Et nun, fratris, siu quia per ignorantiam fecistis, sicut et principes vestri, Deus autem che prenunciavit per os omnium profitarum pati Christum suum, implevit sic. Penite mini ihitur, et converti mini ut deleantur vestra peccata, ut cum vener in tempora refrigerii a conspectu Domini, et miserit eum qui predicatus est vobis, Jesum Christum, quem oportet celum quidem susipere usci in tempora restitutionis omnium, che locutus est Deus per os sanctorum suorum a seculo profitarum. Moses quidem dixit quia profetam vobis suscitavi Dominus Deus vester de fratribus vestris tamquam me, ipsum audietis, cuxta omnia quecum que locutus fuerit vobis, erit autem omnis anima que non audierit profetam illum, exterminabitur de plebe, et omnis profetia Samuele de inceps qui locutis sunt et adnunciaverunt dies istos. Vos estis filii profetarum et testamenti quod disposuit Deus ad patris vestros dicens ad Abraham, et in semeni tuo benedicentur omnis familiae terre. Vobis primum, Deus, suscitans filium suum, misit eum benedicentem vobis, ut convertat se unus quisque anecisia sua.